Ika-16 nga retrato. An ginhalad nga karnero. Nagyakan liwat ang Dios ngadto kan Moises nga nasiring. Sumati ang kada pamilya han Israel nga kumuha in usa nga karnero ngan ihawon ito. Kinahanglanon kumuha ra hindugo ngan ibutang ito haharigi han portahan. Makadto ako habugos nga tuna han Ehipto. Akon papatayon ang kada suhag nga lalaki. Kun akon hikikitan ang dugo malabay ako ha iyo og diri ko kamo paglalabtan. Ginbuhat han Dios sugod han iya igin siring. An nga tanan han suhag nga kalalakin an han Ehipto nangamatay. Waray han kanan Israel suhag in namatay bisan usa. Nganan hadi nagpadara ngadto kan Moises hintaw nga nagsisiring. Gua, ikaw ugan nga tanan nga imo katawhan. Pagkalakat kamuti kang haakon nasud og atubangan. Lakat ngan magsimba kamo ha iyo Dios.